ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους Β. Είναι στη σελίδα 1026. Είναι το κεφάλαιο ΙΑ. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το εδάφιον 5. Σελίδα 1026, Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο ΙΑ, το 11 κεφάλαιο δηλαδή, και το εδάφιον 5. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, αλουχή κατά την γνώση, αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Ή έπραξα αμαρτίαν, ταπεινώνονε με αυτόν δια να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Αλλά σε εκκλησία σε γύμνωσα λαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσία σας. Και ότι ήμην παρών εις εσάς και εστερήθην, δεν κατεβάρινα ουδένα. Διότι την στέρησή μου προς αναπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και κατά πάντα εφύλαξα εμ' αυτόν και θέλω φυλάξει αβαρή προς εσάς. Είναι αλήθεια του Χριστού εν ημί, ότι η κάφηση σ' αυτή δεν θέλει αποκλειστεί σε μέ εν της τόπης της Αχαΐας. Διατί? Διότι δεν σας αγαπώ. Ο Θεός γινώσκει. Ό,τι δε κάμνω, τούτο και θέλω κάμνει, δια να εκόψω την αφορμήν των θελόντων αφορμήν, ή να ευρεθώσιν εις εκείνο δια το οποίον καυχόνται τι ούτη καθώς και εμείς. Διότι τι ούτη είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. Και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος τελείστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη δί σας πει με στοχαστεί ότι είμαι άφρον, ή δε μη δεχθείτε μη κάνω άφρονα, δια να καυχηθώ κι εγώ ο λίγον τι. Ό,τι λαλώ εις τούτο το θάρρος της καυχήσεως, δεν λαλώ κατά τον Κύριον, αλλά ως άφρον. Επειδή πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, θέλω καυχηθεί κι εγώ. Διότι εσείς ευχαρίστως υποφέρετε τους άφρονας, όντες φρόνιμοι. Επειδή υποφέρετε, εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τις λαμβάνει τα ημών, εάν τις επέρετε, εάν τις σας κτυπά εις το πρόσωπον. Αμήν. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Είναι στο σημείο αυτό που ο αδελφός ο Παύλος, δια της επιστολής αυτής, ελέγχει κάποια πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, που δεν είναι βεβαίως καλά, είναι σαρκικά, αλλά πρέπει να τα επισημάνει, γιατί αυτός ο λόγος, αυτή η επιστολή είναι διδασκαλία για μας σήμερα, τους χριστιανούς των οποίων τα τέλη των αιώνων έφτασαν, για μας δηλαδή. Και όλα αυτά, ακόμα και τα πράγματα που δεν είναι καλά, μας διδάσκουν. Από όλα αυτά παίρνουμε διδασκαλία, νουθεσία, οδηγία, να μην τα κάνουμε όμως εμείς, γι' αυτό είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, για να τα αποφύγουμε, να μην τα κάνουμε. Και πάντοτε με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού δεν θα τα κάνουμε, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και μπορεί να, όπως λέει εδώ, δεν θέλω, λέει, είπε να πλανηθείτε. Φοβούμε, λέει, μήπως όπως ο Όφης, λέει, στο τρία εδάφη που διαβάσαμε, ξυπάτησε την έβδα της πανουργίας αυτού, την Εύα. Διαφθαρεί έτσι ο νου σας εκ πεσών από τις απλότητες της εις των Χριστών. Δεν το θέλει, αλλά το επισημαίνει. Φοβάμαι, λέει. Μη χάσετε την απλότητά σας. Έτσι όπως απλά δεχθήκατε το Λόγο του Θεού στην αρχή και έρχεται ο πανούργος, ο σατανάς, όπως ήρθε μέσα στον κήπο της Εδέμ με το πιο φρόνιμο ζώο, το φίδι, και πλάγισε την Εύα. Η Εύα πλανήθηκε. βρήκε τον τρόπο να την πλανήσει. Αυτό φοβάται, λέει. Μην εξαπατηθείτε, γι' αυτό ο άνθρωπος πάντοτε είναι κινδύνο. Και αυτός ακόμα που στέκεται, λέει, καλά, να προσέχει να μην πέσει. Γι' αυτό και προσευχόμαστε, μη μας φέρεις εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς, ελευθέρωσέ μας, αν έρθει. Δεν το θέλουμε, προσευχόμαστε να μην έρθει ο πειρασμός. Αλλά εάν έρθει, λέει, ρίσε ημάς, ελευθέρωσέ μας από αυτό. Και πάντα να προσευχόμαστε. Δεν μπορεί να λες είμαι δυνατός. Ό,τι είμαστε, είμαστε κατά χάριν Θεού, αδελφοί. Γι' αυτό και λέει εδώ που διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο τέλος, λέει ότι όποιος καυχάται, εν κυρίω ας καυχάται. Η καύχησή μας είναι μόνο στο Θεό, στον Κύριο. Μην ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε αυτό, με τη χάρη του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει. Χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Είναι Απόστολος Κυρίου κατά διακονία του Χριστού και λέει είναι το θέλημα του Θεού να είμαι Απόστολος του Κυρίου. Αλλά τι λέει. Λέει δεν είμαι άξιος εκείνος. Τι λέει εκείνος. Δεν είμαι άξιος να είμαι Απόστολος. Είμαι, λέει, ο ελάχιστος των Αποστόλων. Και ήταν, τον ονομάζουν ο πρώτος μετά τον ένα οι άνθρωποι. Είναι ο Απόστολος των Εθνών. Είναι ένα πρόσωπο μεγάλο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού. Τον αποκάλυψε ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψης. Όπως λέμε η Αποκάλυψη του Ιωάννου στον Ιωάννη τον Βασιλιά, κάτι ανάλογο είναι, τον Ιωάννη τον έδειξε τη μέλη γενέστε εντε σε σχάτες των ημερών. Εδώ τώρα του εφανέρωσε ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Ένα μυστήριο. Αλλά τι, άδειασε από όλα αυτά που είχε, την ανθρώπινη σοφία, και γέμισε με τη σοφία του Θεού. Τον άδειασε τελείως. Αυτό που έλεγε δεν ήταν σχήμα λόγου, ότι τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα, σκύβαλα σημαίνει σκουπίδια, δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Μάλιστα τα πάντα εζημιώθην δια να κερδίσω τον Χριστόν. Όντως ζημιώθηκε τα πάντα ο Απόστολος Παύλος. Λέει, μέσα, εγώ όλοι τι έχασα. Τι χάσαμε εμείς, τίποτα δεν χάσαμε. Ο Απόστολος Παύλος όλα. Ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος με σπουδαία θέση μέσα στην εβραϊκή κοινωνία, μεταξύ, λέει, των συνομιλίκων του ήταν πρώτος. Προέκοπτε, λέει, εις τον Ιουδαϊσμό. Σπούδασε παρά τους πόδας του περίφημου νομοδιδασκάλου της εποχής εκείνης, σπούδασε θεολογία τον Γαμαλίλ. Και όμως άδειασε από όλα αυτά που γνώριζε. Για να γνωρίσω, λέει, τον Χριστόν. Να γνωρίσω τον θάνατον αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άμα δεν καταλάβει τελικά ο άνθρωπος, αδελφοί, ο κάθε άνθρωπος, ότι ο Χριστός πέθανε για εκείνον, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, να εννοήσει και να καταλάβει ένας άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός και ότι ο Χριστός πέθανε για εκείνον επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχει σε το αίμα του για να τον καθαρίσει, να τον πλύνει από πάσης αμαρτίας και να τον κάνει μέτοχο της βασιλείας των ουρανών. Άμα το καταλάβει αυτό, ο κάθε άνθρωπος θα σωθεί. Αλλά μπερδεύονται οι άνθρωποι και τι έκανα εγώ. Λέει, και τι έκανα εγώ. Δεν παραδέχεται, μπορεί να το λέει το στόμα του, δεν παραδέχεται στην κυριολεξία ότι είναι αμαρτωλός. Γιατί συγκρίνει εαυτόν με κάποιους άλλους και βγάζει τον εαυτό του σίγουρα ότι είναι καλύτερος από τον άλλον. Και αυτό τον εμποδίζει να κοιτάξει ότι είναι αμαρτωλός. Όπως ο άλλος είναι αμαρτωλός, είμαι και εγώ αμαρτωλός. Μα εγώ είμαι πιο λίγο, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη αμαρτία, λίγη και πολλή αμαρτία. Ο Κύριος είπε όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν η χάρις του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το λέμε πολλές φορές για να το καταλάβουμε, ότι θεωρούσε και είναι μεγάλη αμαρτία ότι ήταν διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, ότι εδίωξε τους χριστιανούς και γι' αυτό έβαζε τον εαυτό του ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Γιατί? Διότι λέει κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Είχε θυμό μεγάλο για τους χριστιανούς. Είχε φόνο μέσα του. Γιατί στη Νέα Διαθήκη του Χριστού δεν είναι να πάρεις ένα μαχαίρι, οι πράξεις του φωνικού, του φόνου δηλαδή, να χτυπήσεις έναν άνθρωπο και να τον σκοτώσεις. Στη Νέα Διαθήκη του Χριστού είναι ο φόνος, μπορεί να συντελεστεί μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην καρδιά σου ο φόνος, να τον έχεις το φόνο μέσα σου. Είναι αλλιώτικα τα πράγματα στη Νέα Διαθήκη του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε, ας πούμε, ότι να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις. Γι' αυτό οι άνθρωποι από τον Μωσαϊκό νόμο που έλεγε αυτά, και σήμερα τις 10 εντολές που λένε οι άνθρωποι, και σήμερα οι άνθρωποι αυτό πιστεύουν. Εγώ δεν σκότωσα κανέναν, και επειδή δεν σκότωσα κανέναν είμαι Άγιος. Δεν έχω ανάγκη συγχώρεσης, δεν έχω ανάγκη από το αίμα του Χριστού. Δεν σκότωσα, λέει. Δεν έκλεψα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκότωσαν στη ζωή τους. Δεν είναι όλοι φωνιάδες, ούτε όλοι κλέφτες. Εγώ δεν λέω ψέματα, και υπήρχαν άνθρωποι που ποτέ δεν λένε ψέματα. Και στον κόσμο δεν λένε ψέματα. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού πάντε σήμαρτον. Και αν δεν παραδεχθεί ο κάθαρμος ότι είναι αμαρτωλός και ότι έχει ανάγκη από το σωτήρα των Ιησού Χριστών, αυτόν που έδωκε ο Θεός ο Πατέρας εις τον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, αν δεν το καταλάβει καλά, δεν θα ζητήσει σωτηρία από τον Χριστό. Εκεί μπερδευτήκανε και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες. Όταν λέμε Έλληνες εννοούμε όλοι οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες. Ο Σταυρός, λέει, του Χριστού για μένα τους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες μορία. Ότι ο Χριστός, ο Θεός, σταυρώθηκε. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν αυτό. Έναν Θεό σταυρωμένο. Αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού να γίνει αυτό, αδελφοί. Δεν έστειλε ούτε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ούτε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Έστειλε ο Θεός, έστειλε το γιο του, το απάβγασμα της δόξης του. Έστειλε τον Υιόν του Θεού, το γιο του, το μονογενή. Τον έστειλε για να έρθει στον κόσμο και να πεθάνει πάνω στο σταυρό για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό ήταν το έργο της σωτηρίας. Αν αυτό το καταλάβει ο κάθε άνθρωπος θα σωθεί. Δεν το καταλαβαίνουν. Έρχεται το Πάσχα, έρχονται τα Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και του χρόνου και τελειώσαμε. Κόκκινα αυγά, σταυρουδάκια και τέτοια πράγματα για το Θεαθήνε, τίποτα άλλο. Και περνάνε τα χρόνια και περνάνε τα χρόνια, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, ότι πρέπει να ζητήσεις τον Χριστό για να σωθείς. Ούτε με τη σοφία μπορεί να τον βρεις. Και οι Εβραίοι διαβάζαν τις γραφές, τους προφήτες, τα έλεγε μέσα ο Κύριος όλα, με δια των προφητών πώς θα έρθει ο Χριστός στην πρώτη του έλευση. Ήρθε ο Χριστός, έζησε ο Χριστός ανάμεσά τους, τον καταδικάσανε σε θάνατο. Αυτό που τους ευεργέτες είδαν θαύματα, μεγαλεία, αναστάσεις νεκρών, εκβολή δαιμονίων, θεραπείες τυφλών, λεπρών, τα είδαν μπροστά τους, τίποτα. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Και τελικά τον σταυρώσαν, λέει. Τον αρχηγό της ζωής, λέει, είπε ο Πέτρος στο κήρυγμά του, τον εθανατώσετε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε την τρίτη μέρα κατά γραφάς. Και ήρθε δικαίωση σε αυτούς που τον πιστεύουν και σε αυτούς που τον αγαπάνε. Ήρθε δικαίωση δια του Χριστού, δια της Αναστάσεως του Χριστού, αδελφοί. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και μπερδευτήκανε. Ένας Θεός να σταυρωθεί. Δεν γίνεται, σκανδαλιστήκαν αυτοί. Και οι Έλληνες, μωρία, τι είναι αυτά. σοφοί οι Έλληνες, οι Αθηναίοι. Είναι δυνατόν να είναι ο Θεός αυτός? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει, το διαβάσαμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, λέει, και εγώ, λέει, αδελφοί, όταν ήρθα, λέει, προς εσάς να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο, λέει στους Κορίνθιους, ήλθον ουχή, λέει, με υπεροχήν λόγου η σοφίας κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού. Απ' όλα είχε ο Παύλος, αλλά δεν ήρθε έτσι, με τη σοφία του, ούτε ήρθε με υπεροχή λόγου, ήξερε να μιλάει. Αυτό δεν έχει. Μπορείς να κηρύξει έτσι το Ευαγγέλιο? Αλλά ήρθα, λέει, ταπεινά. Ξέρετε πως ήρθε? Λέει, εγώ ήρθω προς εσάς με ασθένεια, με φόβο και με τρόμον πολύ. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Ήρθε έτσι θαρετά, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ τώρα θα σας καταπλήξω με το κήρυγμά μου. Δεν είναι έτσι. Έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Έτσι δεν πήγε ο Νεεμάν ο Σύρος, ο λεπρός, ο στρατηγός? Το κοριτσάκι αυτό που είχε στην υπηρεσία του, ο Νεεμάν ο Σύρος, επειδή ήταν λεπρός, λέει το κοριτσάκι που ήταν υπηρέτρια στο σπίτι του, λέει στην κυρία του Νεεμάν, τη γυναίκα του, λέει, αν ήταν ο Κύριός μου εκεί στη Σαμάρια, θα ήταν εκεί ο άνθρωπος του Θεού να τον θεραπεύσει. Και πήγε, πήρε στρατικές επιστολές από τον βασιλιά εκεί και πήγε για να το κάνει αυτό, να το εκτελέσει. Πήρε και δώρα, πήρε και πολλά πράγματα και στολές και πήγε. Εκεί ήταν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Θεού ήταν εκεί. Και όταν έμαθε ότι ήρθε εκεί, ούτε καν βγήκε από την καλύβα του, λέει, έξω. Στέλνει το δούλο του, ο Ελισέ, και του λέει, πέστε το στρατηγού να πάει και να βουτυχθεί 7 φορές στον Ιορδάνη, τον ποταμό, και θα γίνει καλά. Τόσο απλά. Μια κουβέντα, ένα απλό έργο να κάνει, να πάει να βουτυχθεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Θύμωσε, λέει ο Νεεμάν. Εγώ, λέει, νόμιζα ότι θα βγει έξω ο προφήτης, θα κάνει τα χέρια του, θα βάλει μια φωνή και θα μετραντάξει εκεί με τη φωνή του, τη βροντερή. Τίποτα δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Θέλει το ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτό είχε ο προφήτης τα πει. Δεν ήταν κάτι δικό του, ήταν από το Θεό μήνυμα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πήγαινε να βουτυχτείς 7 φορές στον Ιορδάκι και θα γίνεις καλά. Θύμωσε, λέει, εμείς έχουμε ποτάμια στη Συρία, το Φαρφάρ, τον άλλο ποταμό, εκεί καλύτερα ποτάμια, με ωραία νερά. Γιατί πήγαινα εκεί να βουτυχτώ? Μόνο θα βουτυχτώ στον Ιορδάνη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και η δούλη του, οι υπηρέτες που είχε μαζί ο στρατηγός, δεν σου είπε κάτι μεγάλο πράγμα. Σου είπε να βουτυχθείς 7 φορές στον ποταμό, τον Ιορδάνη. Εκάντο, του λέει. Και το έκανε. 1, 2, 3, 7 φορές, την 7η φορά πάει η λέπρα. Καθαρίστηκε το σώμα του Νεεμάν και είναι, λέει, σαν μωρού παιδιού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδερφή. Έτσι απλά εργάζεται ο Θεός. Έτσι και ο Παύλος, όταν πήγε στην Κόρινθο να κηρύξει, πήγε ταπεινός, με φόβο, με ασθένεια, με τρόμο. Φοβισμένος, τι θα γίνει εκεί, τι θα κάνει ο Θεός εδώ, δεν ήξερε. Οδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα του Θεού πήγε εκεί. Δόξα στον Θεό. Δεν ξέρω τι θα συναντήσει, τι ανθρώπους θα που αν θα το δεχτούν οι άνθρωποι, πώς θα γίνει, και έτσι δεν το δεχτήκαν εύκολα. Γιατί η Κόρινθος ήταν μια πόλης εμπορίου, αμαρτίας, μια φοβερή πόλης ήταν. Κέντρο διερχομένων. Φοβερή πόλης της εποχής εκείνης. Ήκμαζε το εμπόριο και άνθρωποι αμαρτωλοί. Πολλοί. Εκεί πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό. Και δεν χρησιμοποίησε ούτε τις σπουδές του, ούτε τη γνώση του που είχε, ούτε την πειθό, ούτε τίποτα. Διότι λέει παρακάτω, και ο λόγος μου λέει, και το κήρυγμά μου δεν εγίνεται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Με απόδειξη πνεύματος, του ποινού πνεύματος, όχι του δικού του, του πνεύματος του Αγίου. Και τη δύναμη, όχι τη δική του, τη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Δεν πήγε να τους πείσει με τη δική του σοφία, είχε. Με την άφησε στην άκρη και πήρε το Χριστό. Μπήκε μέσα του το Ευαγγέλιο, το φανέρωσε ο Κύριος το Λόγο του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ξέρεις τι λέει για το Ευαγγέλιο, αδελφοί, λέει ότι ήταν ένα μυστήριο μέσα στα όλα αυτά τα χρόνια. Το βρω, ναι. Λέει εις δε των δυνάμενων, λέει στο τελευταίο εδάφιο Ρωμαίους επιστολής, εις δε λέει των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου. Ακούστε, το έχει κάνει δικό του το Ευαγγέλιο. Έτσι λέει, το Ευαγγέλιο μου. Το αισθάνεται δικό του. Και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη, το κήρυγμά του ήταν κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σεσιωπημένου από χρόνων αιωνίων. Ήταν μέσα στη σιωπή όλα τα χρόνια και ήταν ένα μυστήριο που έπρεπε να αποκαλυφθεί. Και το κρατούσε ο Θεός σφραγισμένο για να το αποκαλύψει την ημέρα, την ώρα, τη στιγμή στον άνθρωπο που θα έβρισκε να είναι ένα σκεύος εκλογής. Γι' αυτό και όταν βρήκε τον Παύλο λέει αυτό ότι τούτος είναι σκεύος εκλογής για μένα. Ο Παύλος, σκεύος εκλογής για μένα. Θα βαστάσει το όνομά μου ενώπιον βασιλέων, ηγεμόνων του λαού Ισραήλ. Και εγώ θα του πω όσα πρόκειται να πάθει για το όνομά μου. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Βρήκε το σκεύος τότε που έπρεπε, την ώρα και τη στιγμή που έπρεπε και το χρόνο, αυτό το μυστήριο το σεσιωπημένο από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα, λέει, δια προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού, και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως. Το έδωσε το Ευαγγέλιο, το κήρυξε το Ευαγγέλιο για να το πιστέψουμε, αδελφοί. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι, τι είναι? Είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Όχι σε αυτόν που δεν το πιστεύει, σε αυτόν που δεν το πιστεύει, το ακούει, το μελετά, το διαβάζει, αλλά δεν το πιστεύει, δεν θα γίνει σωτηρία. Αλλά σε αυτόν που το πιστεύει, σε αυτόν που θα το πιστέψει το Ευαγγέλιο, γι' αυτό δόθηκε για να το πιστέψουμε, είναι δύναμη Θεού για σωτηρία, θα σωθεί. Οι άνθρωποι λέει, έχεις το Ευαγγέλιο, τους λέμε, καθώς έξω μιλάμε και μοιράζομαι τις εφημερίδες, τα φυλάδια, το Ευαγγέλιο, έτσι, την Καινή Διαθήκη, έχω, λέει, Ευαγγέλιο. Πού το? Στα εικονίσματα, στο ντουλάπι, στη βιβλιοθήκη, στο κρεβάτι από κάτω για να τον φυλάει, λέει. Το έχετε ακούσει αυτό, βέβαια? Λέει, να με φυλάει, λέει, το έχω κάτω από το προσκέφαλο, για να με φυλάει. Το Ευαγγέλιο είναι για να το έχεις στα χέρια σου, το διαβάσεις, να το πιστέψεις, να το βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να γίνει σωτηρία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δόξα στο Θεό, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, εδώ αυτό φοβήθηκε για τους Κορίνθιους και αναγκάζεται να καυχηθεί Σαν χριστιανοί δεν πρέπει, είπαμε, να καυχόμεθα. Μια καύχηση, είπαμε, είναι εν Χριστώ Ιησού. Ό,τι κάνουμε, ό,τι έχουμε, ό,τι δίνουμε, ό,τι... με τη χάρη του Θεού θα λέμε. Όχι εγώ, με τη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Και ένα χάρισμα να έχεις, να οικοδομείς την Εκκλησία του Χριστού, σου εδόθη. Μας εδόθη δια του Αγίου Πνεύματος. Ή το έδωσε ο Κύριος, αν είναι μια διακονία. Αυτό δεν είναι να καυχηθούμε εμείς. Να πούμε, του Κυρίου είναι. Δόξα σε το Θεό. Το έδωσε ο Κύριος για να οικοδομηθούμε. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί λέει καυχάσαι ως μη λαβών, αφού το έλαβες, γιατί καυχάσαι? Και τώρα λέει εδώ, επειδή υπήρξαν μερικοί μέσα εκ των αδελφών της Κορίνθου που κάποια στιγμή, καθώς προχώρησε το έργο του Θεού, πίστεψαν κι άλλες ψυχές και μεγάλωσε η Εκκλησία, αμφισβήτησε τον Παύλο, τον κατηγόρησε τον Παύλο. Τον αμφισβήτησαν, τον κατηγόρησαν και προσπαθούσαν να βρουν, για να πείσουν τους αδελφούς, ότι βρήκαν κάτι και είπαν ότι δεν είναι και από τους 12. Άρα μην πιστεύετε και όσα λέει, γιατί δεν είναι από τους 12 αποστόλους του Κυρίου, ούτε από τους 70 είναι, ούτε από τους 12 είναι. Είναι μετέπειτα. Και έρχεται εδώ να πει σε αυτούς που λένε αυτά, δεν ήταν όλοι οι αδελφοί, σε αυτούς που τα λένε αυτά, από το εδώ που διαβάσαμε το 5, αλλά στοχάζομαι, λέει, σκέπτομαι, φρονώ μέσα μου, ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Δεν είμαι σε τίποτα, λέει, κατώτερος από τους Αποστόλους αυτούς. Και αυτοί οι Απόστολοι, αλλά είμαι και εγώ Απόστολος. Γιατί ήξερε πολύ καλά ότι τη διακονία του την έδωσε ο Κύριος. Δόξα στο Θεό, και ουχή άνθρωπος. Γι' αυτό και οι 5 διακονίες μέσα στην Εκκλησία, οι 5 διακονίες τις δίνει ο Κύριος. Ο Κύριος, λέει, έδωσε εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους. 5 διακονίες τις δίνει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, για να αυξηθούμε, να μεγαλώσουμε πνευματικά μέσα στην Εκκλησία δια των 5 αυτών διακονιών, μέχρι να φτάσουμε στο μέτρο, λέει, του πληρώματος της ηλικίας του Χριστού και να καταντήσουμε πάντες, στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, να γνωρίσουμε καλά τον Χριστό. Δόξα στο Θεό. Τα χαρίσματα τα μοιράζει και τα δίνει το Πνεύμα το Άγιον του Θεού για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και τα ενεργήματα τα κάνει ο Θεός, ο Πατέρας, που τα ενεργεί και τα κάνει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ λοιπόν, λέει, στοχάζομαι ήδη ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Και αν δούμε, αδελφοί, λέει, στο σημείο το βρώμων στους Γαλάτες πρέπει να είναι, χάρη του Θεού. Ναι, να δούμε στην επιστολή προς Γαλάτας, στη σελίδα 1029. Μάλλον από τη σελίδα 1028, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο, λέει: «Ότε δε ειδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας πιτρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού», με προσδιόρισε, λέει, από την κοιλιά της μάνας μου ο Θεός, «και με κάλεσε με τη χάρη του να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή», να αποκαλύψει το Χριστό, το Γιο του, λέει, σε μένα, «δια να κηρύττω αυτόν», για να κηρύττω, λέει, εγώ ο Παύλος, τον Χριστόν, «μεταξύ των εθνών», είναι ένας ιδιαίτερος Απόστολος. Οι 12 ήταν για εκεί, για τη Ιουδαία, τη Γαλιλαία, τη Σαμάρια, για εκεί. Ο Απόστολος Παύλος τον κάλεσε ο Κύριος μια ιδιαίτερη κλίση και χωρισμένος, λέει, για το Ευαγγέλιο του Χριστού να το κηρύξει στα έθνη. Είναι ξεχωρισμένος Απόστολος. Έχει μια ειδική αποστολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό λέει, διανακηρύττω το αυτόν τον Χριστόν μεταξύ των εθνών. Ευθύς, λέει, δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα. Αμέσως, όταν πήρε αυτή την αποστολή, δεν πήγα να συμβουλευτώ έναν άνθρωπο σάρκα και αίμα. Ουδέ ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα προς τους προεμού Αποστόλους, ούτε πήγα στα Ιεροσόλυμα να πάω να συναντήσω τους Αποστόλους που ήταν πριν από μένα, σε αυτούς τους 12. Αλλά πήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα με τα 13 έτη, έπειτα μετά από 3 έτη ανέβαινε στο Ιεροσόλυμα, δια να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον. Αφού έλαβε την αποκάλυψη του Ευαγγελίου του Χριστού, τότε πήγε σε Ιεροσόλυμα. Περάσαν, πήγε στην Αραβία, πήγε στη Δαμασκό. Μετά από 3 χρόνια πήγε, λέει, στα Ιεροσόλυμα για να δει προσωπικά και να γνωρίσει τον Πέτρο, τον Απόστολο του Κυρίου, που ήταν από τους πρώτους Αποστόλους του Κυρίου. Και έμεινα παρά αυτό 15 μέρες στον Πέτρο, έμενε μαζί του. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδον, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα, λέει, δε σας γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ, ότι δεν ψεύδομαι. Δεν λέω ψέματα, τα λέω κατ' ενώπιον του Θεού. Έπειτα, λέγει, ήρθαν στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικά αγνοούμενος εις της εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Δεν τον γνωρίζανε στις εκκλησίες της Ιουδαίας. Οίκουον δε μόνον, ακούγανε όλες αυτές οι εκκλησίες της Ιουδαίας, ακούγανε ότι ο ποτέ διώκων ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμη. Αυτός ο εχθρός, αυτός ο διώκτης των εκκλησιών μας, τώρα γνώρισε τον Χριστό και κηρύττει την πίστη την οποία κάποτε κατεδίωκε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Και δόξαζαν τον Θεό, λέει, για μένα οι εκκλησίες της Ιουδαίας. Προχωράει στο δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1029. Έπειτα, λέει, μετά 14 έτη πάλι να ανέβαινε σε Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, άλλος Απόστολος, συμπαραλαβών και των Τίτων. Ανέβην δε κατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίον κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατηδίαν δε προς τους επισημωτέρους. Ποιοι είναι οι επισημότεροι? Οι 12. Πήγε και παρέστησε, λέει, εδώ σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Τους είπε, αδέλφια, εγώ αυτά κηρύττω. Τι λέτε εσείς? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι, αδελφοί. Μήπως, λέει, τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Μήπως κηρύττω και τρέχω και κηρύττω και πάω εδώ και πάω εκεί και είναι μάταιο αυτό που κάνω. Είναι ταπεινός. Πηγαίνει να συναντήσει τους Αποστόλους και να τους γνωρίσει και να δει ότι αυτά τα οποία κηρύττει τα κηρύττουν και εκείνοι. Γιατί αυτοί ήταν αυτόπτες μάρτυρες της εκείνου μεγαλειότητος. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης. Αυτοί ακούγανε από το στόμα του Χριστού όταν ήταν στην επίγεια διακονία του. Και τον οδήγησε, εκείνος το έλαβε με αποκάλυψη το Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι, οι επισημότεροι 12, το πήραν απευθείας από το στόμα του Χριστού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά ήταν τα ίδια αυτά που κήρυτε και εκείνος. Και μάλιστα λέει αλλού ότι Ιάκωβος, λέει, και Ιωάννης και Πέτρος έδωκαν, λέει, τα χέρια τους κιόλας. Δεξιάς, λέει, έδωκαν κοινωνία σε εμέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή τον εγκρίνανε οι Απόστολοι. δεν ήταν ότι δεν ήταν εγκεκριμένος υπό των Αποστόλων, και οι Απόστολοι εγκρίνανε τη διακονία του και την παραδεχθήκανε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Γι' αυτό και λέει εδώ που διαβάσαμε στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, ότι λέει στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Αν λέει και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, όπως και οι Απόστολοι, ψαράδες ήτανε. Και τούτος εδώ ήτανε νομικός. Αυτά τα όπου που κήρυτε όμως δεν ήταν φιλοσοφίες, ούτε ήταν θεολογία της εποχής του, του Ιουδαϊσμού. Ήτανε ο λόγος του Χριστού. Ήταν η καταχάριν σωτηρία. Δοξασμένος και ευλογημένος ο Κύριος. Αλλά ουχή λέει κατά την γνώση, αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Αλλά και είμαι ιδιώτης κατά τον λόγο. Δεν λέει για τον Πέτρο ότι λέει αναγνωρίζανε, λέει, ότι ήταν αγράμματοι και ιδιώτες. Οι Απόστολοι, ο κόσμος τώρα ήταν αγράμματοι και ιδιώτες. Αλλά θεωρούντος λέει την παρησία του Πέτρου, βλέπουν όμως ότι είχε ο Πέτρος παρησία. Οπότε δεν είχε την παρησία. Πού στηριζόταν ο Πέτρος? Δεν ήταν θεολόγος, ούτε είχε σπουδάσει ο Πέτρος. Ψαράς ήτανε. Τον πήρε ο Κύριος από τη βάρκα και τον έκανε κήρυκα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Οι άνθρωποι το βλέπαν αυτό. Ότι ήταν, λέει, αγράμματοι και ιδιώτες οι Απόστολοι. Περισσότεροι, ψαράδες. Αλλά βλέπουν όμως την παρησία που είχε ο Πέτρος. Την παρησία που πού την είχε? Την είχε από το Πνεύμα του Θεού. Κύριε, ήταν με παρησία. Όταν ανέβηκε στο Ανώγιον της Ιερουσαλήμ και κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής τον Χριστό, ταρακουνήθηκαν όλοι. Παρησία, στάθηκε με παρησία και κατήγγειλε δημόσια, λέει, τους Εβραίους. Εσείς, λέει, τον θανατώσατε, τον αρχηγό της ζωής. Ο Χριστός όμως τον ανέστησε και έλαβε το Πνεύμα το Άγιο ανεστημένος από τον Πατέρα και το εξέχεν σε μας, και τούτο, λέει, το οποίο είναι τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Βεβαίως. Δεν είμαστε, λέει, μεθυσμένοι, γιατί μερικοί είπαν ότι είναι μεθυσμένοι. Γιατί ακούγαν να μιλάνε σε ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού και λέει, άλλοι, λέει, λέγαν τι είναι τούτο, λέει, κάποιο θαύμα είναι, τι είναι τούτο, δεν το ξέρουμε. Άλλοι λέγανε είναι μεστή από γλυκήν ίνων, ότι πιαν κρασί και μεθύσανε. Και σκόνεται με παρησία ο Πέτρος αυτός ο αγράμματος, αυτός που κάποια στιγμή είχε αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές. Έτσι. Τώρα έχει παρησία. Είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Σταθείς, λέει ο Πέτρος, μετά των 11 Αποστόλων. Ύψωσε τη φωνή του και λέει, άνδρες και εσείς οι παρικούντες, άνδρες Ιουδαία και εσείς οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ας είναι γνωστόν σήμερον εις εσάς ότι αυτό το οποίο τώρα βλέπετε είναι το ρηθέν υπό του προφήτου Ιωήλ, ότι ο Θεός εν τες εσχάτες ημέρες θα εκχαίει το Πνεύμα του το Άγιον επί πάσαν σάρκα και θα προφητεύσουν οι γη σας, οι θυγατέρες σας, οι νεανείς και σας θα δουν οράσεις. Ωραία πράγματα του είπε. Μετά προχώρησε, του είπε για τον Χριστό που τον σταυρώσανε, ότι ο Θεός τον ανέστησε, ότι δεν ήταν δυνατόν ο Χριστός να κρατείται από το θάνατο. Ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο και σηκώθηκε από τους νεκρούς, θριαμβευτής, αναισθημένος, και πήρε το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα και το έδωκε τώρα σε εμάς, και τούτο τώρα ποιον εσείς βλέπετε και ακούετε. Και τι έγινε? Τι έγινε? Σωτηρία. Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδερφοί, ρωτήσανε. Και λέει, μετανοήσατε, το πρώτο πράγμα. Και μετά να βαπτιστεί ο καθένας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, η οποία δωρεάν είναι για σας, για τα παιδιά σας και πάντα σε όσους θα προσκαλέσει η Κύριος ο Θεός ημών. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, βαπτιστήκανε αδερφοί στο νερό, κάναν το ενίδατη βάπτισμα, 3.000 ψυχές. Είναι η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Τα εγγένεια της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Η μέρα της Πεντηκοστής. Γενέθλιος η μέρα της εκκλησίας. Δόξα στον Θεό. Και εκπληρώθηκε ο λόγος του Χριστού που είπε στον Πέτρο. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Χριστού είναι αλήθεια. Τι λέτε, λέει, εσείς ότι είμαι? απευθύνεται στους 12 ο Κύριος. Ξαφνικά τους το λέει. Τι λέτε εσείς ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου, ένας άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους? Πετάγει το Πέτρος, λέει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο Χριστός είσαι εσύ. Λέει ο Κύριος τούτο, λέει, δεν στο εφανέρωσε. Σίμων, δεν στον λέγα Σίμων ή του Ιωνά, δεν στο φανέρωσε σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου ο εν της ουρανής. Γι' αυτό και εγώ σου λέω σήμερα ότι θα λέγεσαι Πέτρος. Και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και επί Λεάβου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Αλληλούια αδερφοί. Και ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, κήρυξε ο Πέτρος, την κήρυξε, την πέτρα κήρυξε. Ο Πέτρος κήρυξε την πέτρα. Η πέτρα είναι ο Χριστός. Επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και πράγματι η εκκλησία του Χριστού την ημέρα της Πεντηκοστής θεμελιώθηκε, οικοδομήθηκε με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, που πίστεψαν 3.000 ψυχές. Και ενέμενον όλες αυτές οι 3.000 ψυχές, η πρώτη εκκλησία, ενέμενον εις την διδαχή των Αποστόλων, εις την κλάση του Άρτου, Θεία Κοινωνία, εις την κοινωνία μεταλλήλων, μαζί όλοι να μαζεύονται, και στις προσευχές. Και ο Λόγος του Θεού εκηρύτε το, και ο Κύριος προσέθεται, λέει, καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Αμήν.